E hoxe neste espazo que dedicamos a esa sección Somos Verdes, imos falar dun tema que habitualmente nos ocupa. Adoitamos pois falar de alimentación, de saúde. Hoxe imos falar dunha lacra, ou do abandono de animais. Falamos xa con Rosana Alonso, témola ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Decía eu que ademais imos falar deste abandono de cans por unha experiencia ben concreta, algo que acontecía esta mesma semana aquí en Redondela, non?
Pois sí, a verdad que o abandono dos animais neste momento é un algo que é grave, é algo que temos que empezar xa a concienciar porque está sendo algo complicado de controlar, non? Sabemos que as protectoras están moi saturadas e por iso o caso que vamos falar en concreto, porque é un pouco un aviso, por desgraza, non? De que este domingo, pola tarde, ao mediodía, a unha da tarde, atopei pois catro cachorriños de menos de 15 días sin os ollos abertos nin nada diante da porta do veterinario un domingo, que saben que o veterinario domingo non traballa, non? Pois aí estamos, que claro, as protectoras o domingo complicadas, aparte un bebé, porque son bebés tan pequeniños, requiere unha atención tan específica, tan personal, que é complicado que unha protectora que ten moitos adultos pois poda facerse a cargo deles. Total, que está implicando que, no meu caso en concreto, neste caso en concreto, estou eu cuidando pola noite os bebés, e de día están as veterinarias pois de Santa Mariña, de Ternestina Otero, atendendo-os de día e eu de noite. Por qué? Porque estes cachorros de menos de 15 días necesitan comer cada 2-3 horas, o sea, implica, pues, como un bebé humano uh-huh. tamén, o sea, comer cada 3 horiñas, hai que estimularlos para que fagan pis, para que fagan as súas heces, non poden ter unha temperatura moi baixa, hai que controlarlos de moitas maneras, porque por sorte están fortes, e deixábanos recén separados da nai. Qué triste que se abandonade. Si hai alguén abandona un cachorriño tan pequeno, vai implicar que estemos, pois, o mellor 6 personas ou 4 personas con eles, pobriños, con sorte, porque temos axuda, senón, eses bebés son moi fáciles de que morran, non? E, por favor, hai que intentar telos o máis tempo coa nai. Senón, pois, poden ter déficits tamén de aprendizaxe, poden ter déficits de socialización, poden ter moitos déficits que despois implica que un can pois poda estar pois tamén con moitos medos, poda estar que non sepa educarse, poda estar que non sepa estar con outros cans, hai unhas consecuencias, non?
Pero o máis importante é que os propietarios de animais o que teñen que facer é castrar a esas femias e a eses machos para precisamente para que non teñan eses animais que logo son abandonados.
Aí está, a ver, o primeiro, moita xente que de femias porque o mexo cheira menos, porque a femia é mellor para non sei que, tanto en gatos como en cans. Pero hai que ter unhas consecuencias. Se ti queres unha femia, sabes que hai unhas consecuencias como todas as femias. Entonces, ou castralo, hai moitas formas de pedir axuda. Nas protectoras poden axudar a paliar un pouco os gastos, podes compartir gastos, podes facerse que fagan un descuento. É dicir, hai moitas maneras ahora de buscar solucións antes de llegar ao extremo de abandonar pois 4 cachorros sin os olliños abertos, pobres, non? Hai protectoras, coa veterinaria, hai moitos sitios onde se poden orientar a hora de atoparte cunha situación así, ou cando xa, pois, por desgracia, mellor atopaches unha hembra por aí, e hai que aprender, pois, a mantela e a intentar, pois, convivir, non? Temos moitas axudas agora, xente que está traballando de forma voluntaria, está gastando moitos cartos do seu bolsillo personal para poder pois manter certas protectoras, porque por desgracia a axuda ahora vai a veces antes para cousas que eu, pois no meña opinión personal, non se necesitan tanto, pero nas vidas humanas e nas vidas animais, as dúas para min son importantes. Unha vez que se nace, hai que pois ser responsable desa vida, non? Non deixala por aí.
Pois, antes comentabas, non? A Clínica Veterinaria Santa Mariña, que se atopa en Restina Otero, pero que anteriormente estaba en Santa Mariña, de ido o seu nome, sí. Os que estean interesados, os que queiran adoptar un can, poden poñerse en contacto con eles, non? Porque non sei se a estas alturas están xa todos dados en adopción.
Pois non, deuse un, quedan 3 cachorriñas, estamos pendentes de outra persona que quere coller un, pero como ainda son 3, es decir, estamos entre 2 e 3 pendientes. O ideal, sí, se alguén quere, os cachorriños van ser medianos. Creo que teñen medio raza podenco, son marronciños, bonitos, está claro que vou decir que son bonitiños, Poden vir a miralos si queren, sin compromiso ningún, na a clínica. Están hasta 1:30, creo, e despois están hasta 8:30 da tarde, Si coñecedes a alguén, xa non por quedar vos mesmo, pero podedes axudar a ser un alguén un pouco acollida temporal ou algo, pues tamén é outra opción, non? Porque é verdad que non é o mismo darse a amamantar a un que a amamantar a tres, A verdad que hai momentos que é un pequeno locura e porque, oye, os pobres pues, necesitan comer cada pouquinho tempo, non?
Pois, o dito, ante todo, cando se teña un animal, pois hai que ser responsable e tamén insistir en que moito mellor sempre recorrer a adopción, ir a esas, ben, neste caso unha clínica veterinaria, pero habitualmente ese refuxios de animais onde se poden adoptar cans e, sobre todo, fuxir das compras, non?
Sí. Outra cousa que é bastante para min, a ver, entendo que a veces hai unha raza en concreto que alguén quere, non me quero meter nesas cousas, pero sí é certo que a veces hasta aí raza, hai perros de raza boa están abandonados tamén, que decir, que xa non é raza ni non raza, sino queremos un can, queremos un gato, consecuencias, implica atención, cuidados, cariño, educación, non implícatelo aí de xoguete para un mes ou dous, non? Entón, eso, protectoras, veterinarias, primeiro adoptar antes que comprar, e tamén se fai falta necesario, hai que castrar antes que despois ter atoparse cunha cómoda tan grande na casa, non? A veces pode ocurrir que te despistes, é normal, entón, pois, recurrimos a axuda dos refuxios, ou axuda un pouco dos veterinarios a hora de axudarnos a topar a alguén, non? Pero, eso, con tantos animais que están abandonados, con moita necesidade de cariño, antes de comprar, sí que é verdad que é mellor adoptar. Hai animales maravillosos que o que se busca un... Eu creo que cando alguén busca un animal, pola compañía que dan, polo cariño incondicional que dan, sin nada cambie, porque dan todo sen pedir nada, que eso non é unha broma, non? Creo que poucos animais, poucas a veces personas tamén, poden a veces chegar a facer así, non? Entonces, sí, a veces escoito comprar, preferimos adoptar sempre.
Pois con eses consellos quedámonos e o dito que se xa leve, que se xa ese traballo pois levadeiro e que rápido alguén se sume para colaborar e tamén para facerse cargo deses cachorros, como dicimos, calquera información, a Clínica Veterinaria Santa Mariña. Rosana, darche as grazas e o dito que se xa leve ese traballo.
Moitas gracias, bueno, todos máis sean estes, pero bueno, que sea o menos, que se repita o menos posible, claro.
Moitísimas grazas, un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.